Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbər... ATƏT Human Rights Watch polisin əhaliyə qarşı zor işlətməsindən narahatlığını bildirir. Müxalifətçilər mitingdə 300-ə qədər adamın yaralandığını, polis qanun çərçivəsində hərəkət elədiyini deyib. Müxalifət Prezident İlham Əliyevin səlahiyyətlərini necə yerinə yetirdiyini araşdırmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmək qərarına gəlib. Avropa Şurası Ermənistanda seçki zamanı ciddi saxtakarlıqların olduğunu deyir. Sədaq yenə təxirə düşüb. Moskva Məhkəməsi Rodina Partiyasını şovinist təbliğat apardığına görə seçkidən kənarlaşdırılması barədə qərar verib. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. ATƏT Human Rights Watch bir neçə yerli qeyti polisin əhaliyə qarşı zor işlətməsindən narahatlığını bildirib. ATƏT-in Bakı ofisi xüsusən polisin aksiya iştirakçılarına xəbərdarlıq eləmədən getirən narazıdır. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisi müxalifətin noyabrın 26-sında Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış icazəli mitingindən sonra polisin aksiya iştirakçılarına qarşı güc tətbiq etməsindən dərin narahatlığını ifadə edir və hesab edir ki, polisin hərəkətinə heç bir halda bəraət qazandırmaq mümkün deyil. Bu haqda qurumun noyabrın 28-də yaydığı bəyanatda deyilir. ATƏT-in Bakı ofisi ümid edir ki, son hadisələr sərbəst toplaşma azadlığını yenidən məhdudlaşdırmaqdan ötürü əsas kimi istifadə olunmayacaq. Məhzal Baxıntılı deyir ki, ofis xüsusən də polisin aksiya iştirakçılarına xəbərdarlıq etmədən hərəkətə keçməsindən narahatdır.
Polisin hərəkətlərini heç bir şəkildə, heç bir halda bəraət qazandırmaq mümkün deyil.
Ofisin əməkdaşı Ölü Baxıntılı deyir ki, son hadisələri ATƏT-in uzun müddətli müşahidə missiyasının iki üzvü də izləyib və bu müşahidələri haqda qurumun Varşava ofisinə məlumat da veriblər. Amma baş verənlərin missiyanın yekun hesabatında əksini tapacağı haqda heç nə deyə bilməz. ATƏT-in Bakı ofisi həmçinin ümid edir ki, iqtidar-müxalifət dialoqu haqda səsləndirilər yaxın zamanda müsbət nəticələnəcək. Hakimiyyətin dinc əhaliyə qarşı gücdən istifadəsi bizi çox narahat edir. Bunu isə Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner Azadlıq və Milli Birlik Hərəkatının şənbə mitingində baş verənləri şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə aksiya zamanı qadınların və uşaqların döyülməsi insan haqları ilə bağlı beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Matilda Bogner deyir ki, seçkidən sonra Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi tövsiyələrində də dövləti beynəlxalq qanunlara, eləcə də sərbəst azadlığına riayət etməyə çağırıb.
Biz yenidən demək istərdik ki, dövlət sərbəst toplaşma azadlığını təmin etməyə borcludur. Ümidvarıq ki, bu haqda beynəlxalq qurumlar da Azərbaycan hökuməti ilə ciddi danışacaqlar. Onlar da Azərbaycan hökumətini bu qanunu təmin etməyə dəvət edəcəklər.
Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner belə deyir. Altı hüquq müdafiə təşkilatının birləşdiyi monitoring qrupu da seçkilərin nəticələrini dinc şəkildə etiraz edən yüzlərlə vətəndaşa qarşı hakimiyyətin zor işlətməsini qətiyyir. 26-sında keçmiş Qələbə kinoteatrının qarşısında baş verənlərin monitoringini aparan qrup bildirir ki, vətəndaşların sağlamlığına vurulan zərərə və beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfuzuna dəyən ziyana görə məsuliyyət iqtidarın üzərinə düşür. Monitoring qrupu noyabrın 26-sında baş verənlərin fotoşəkillərini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və beynəlxalq qurumlara göndərməyə hazırlaşır. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu.
Şəkilləri yığacaq, göndərəcək prezident aparatına. Qoy görsünlər ki, onun cəmatı nəcür vəhşiliklərdən üzləşir.
Navella Cəfəroğlu. Seçki monitoring mərkəzi də müxabirin altında keçirdiyi miting zamanı heç bir xəbərdarlıq edilmədən aksiyanın dağıdılmasından təəssüfləndiyini bildirir və baş vermiş hadisəni pisləyərək bunu insan hüquq və azadlıqlarına təcavüz kimi qiymətləndirir. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Müxalifət mitingdə 300-ə qədər adamın xəsarət aldığını bildirir. Amma Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis mavini Yaşar Əliyev deyib ki, mitingdə 6 qadın yaralanıb xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaşar Əliyev polisin qanun çərçivəsində hərəkət elədiyini deyir. Ətraflı Bakıdan Jalə Mütəllimova danışır.
Müsavat Xalq Cəbhəsi və liberal partiyalarının daxil olduğu Azadlıq və Milli Birlik bloklarından verilən məlumata görə, müxalifətin 26 noyabr mitingində polis ilə vətəndaşlar arasındakı qarşı durmada 300-ə yaxın insan xəsarət alıb. Xəsarət alanlar arasında xeyli qadın və uşağın olduğu da bildirilir. Aksiya iştirakçılarından biri olan Zemfira Əliyeva deyir ki, ara sakitləşəndən sonra da 7 yaşlı qızı Leyla Əliyevanı tapa bilməyib. Zemfira Əliyeva bildirir ki, indi qızı yataq vəziyyətində müalicə alır. Qarşılıqda insanların ayaqları altında qalan Leyla Əliyevanın ayağı sınıb və kəlləsi. AXCP sədrinin dini məsələlər üzrə müavini Nərman Qasımovun həyat yoldaşı Pəri Qasımzadə də aksiya iştirakçılar arasında imiş. Hazırda o ağır kəllə beyin travması və köpücük sümüyünün çıxması diaqnozu ilə Leyla Şklinskayanın klinikası adlanan özəl tibb müəssisəsində müalicə alır. Onun 15 yaşlı qızı Humay da mitinqdə iştirak edilmiş.
Baxmırdılar, yəni ki, qızdır, ya bəyaxud qadındır, döyürdülər, vururdular. Anam ayaq altında qaldı, artıq onu tapanda huşunu itirmişdi.
Pəri Qasımzadə 26 noyabr mitingindən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında Bakı Baş Rəisi müavini Yaşar Əliyev isə baş verən qarşıdurmaya münasibət bildirərkən deyib ki, polis qanun çərçivəsində hərəkət edib.
Onlar itaətsizlik göstərdilər. Yenə deyirəm 17 nəfər bizim əməkdaşlar ora yaxınlaşıb başlayıblar müqavimət göstərmək. Heç qoymurdular, nə özləri eşidirlər, nə də cəmaata xəbərdarlıq eləməyə qoymurdular.
Yaşar Əliyev deyir ki, miting iştirakçılarından 6 qadını tibbi yardım alması məqsədi ilə xəstəxanaya yerləşdiriblər. 30 nəfər nümayişçi isə saxlanılıb. Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasının qəbul şöbəsindən isə 26 noyabrda mitingdə xəsarət aldığı üçün neçə nəfərə tibbi yardım barədə məlumat verməkdən imtina etdilər. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Müxalifət Prezident İlham Əliyevin səlahiyyətlərini necə yerinə yetirdiyini araşdırmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək qərarına gəlib. Bundan başqa müxalifətçilər yenə mitingə hazırlaşırlar. Meriyaya müraciət artıq göndərilib. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
Müxalifətin Azadlıq və Milli Birlik blokları Prezident İlham Əliyevin Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərini necə yerinə yetirməsini araşdırmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edəcək. Hər iki blokun noyabrın 28-də keçirilmiş birgə yığılışında bir qərar qəbul olunub. Azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu.
Biz qərarı almışıq ki, birinci növbədə dövlət başçısı İlham Əliyevin Azərbaycan Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş prezident səlahiyyətlərini icra edib etməməsi və yaxud da Konstitusiyada onun üzərində qoyulmuş vətəndaşların hüquqlarına təminat vermək, tərkəzə təminat etmək vəzifəsinin icrası məsələsini yoxlamaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar dinc aksiyanın təhlükəsizliyini təmin etmədiyinə görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini də məhkəməyə verəcəklər. Müqabr növbəti etiraz aksiyası keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, həmin gün oturaq aksiya olmayacaq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov isə bildirir ki, əgər müxalifət qarşı durma yaratmaq fikrində olmasa, sərbəst toplaşma hüququndan sivil şəkildə istifadə etsə, buna şərait yaradılacaq.
Əksinə, Azərbaycanda bəzi siyasi partiyalar, müxalifət partiyaları sərbəst toplaşma hüququndan məqsədli şəkildə sui-istifadə edirlər və bu cəhdlərin arxasında duran niyyət də ölkədəki durmanı yaratmaq, gərginliyi artırmaqdan ibarətdir. Bu həm də onu göstərir ki, Azərbaycan müxalifətinin radikal qanadı sivil siyasi mübarizə üsullarını ya qəbul etmək istəmirlər, ya sadəcə bunları bu yollarla özlərinin məqsədlərinə çatmaq imkanları və gücləri yoxdur.
Əli Əhmədova görə YAP müxalifəti noyabrın 26-sında miting vaxtı aksiyanın vaxt həddini pozaraq qarşı durma yaratmasını pisləyir. Onun bildirdiyinə görə hakim partiya siyasi mübarizənin sivil yollarına tərəfdardır və qarşı durma üçün məsuliyyət yaradaşıyır. Hakim partiyanın nümayəndəsi bildirir ki, Azərbaycanda siyasət meydanlarda, çadırlarda aparılmış ölkə bu mərhələni keçib. ADP sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu isə Azadlıq və Milli Birlik bloklarının birgə toplantısından sonra müxalifət liderləri arasında oturaq aksiya ilə bağlı hər hansı fikir ayrılığı olması barədə deyilənləri təkzib etdi. O dedi ki, noyabrın 26-sında mitingi oturaq şəkildə davam etdirmək barədə meydan qərar verib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni Ali Məclisinin ilk sessiyası var. Yenə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçilib. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Noyabr ayının 28-də 3-cü çağırış Muxtar Respublika Ali Məclisinin 1-ci sessiyası öz işinə başladı. Səhər saat 11-də başlanan sessiyanın gündəliyinə 5 əsas məsələnin müzakirəsi salınmışdı. Sessiyada ilk olaraq Ali Məclisdə sədrilik məsələsi müzakirə edildi və yeşil səslə vasit salıb yenidən 3-cü dəfə Ali Məclisin sədri seçildi. Sessiyada daha sonra sədrin müavinlərinin seçilməsi məsələsi də müzakirə edildi və əvvəllər Ali Məclisin sədr müavini Ağasənovun yerinə bugünə dək Naxçıvan Muxtar Respublikası Dəmir Yol İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışmış Azər Rızayev sədrin birinci müavini seçildi. Sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikası konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər də edildi. Muxtar Respublikada ombudsman aparatının təsis edilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2006-cı il dövlət büdcəsi də təsdiq edildi. Naxçıvandan Məlahat Nəsibova.
Avropa Şurası Ermənistanda seçkidə ciddi saxtakarlıqların olduğunu deyir. Təşkilat bildirir ki, onun müşahidəçiləri seçki qutarılma və başqa qanunsuzluqların şahidi olublar. Seçkinin ədalətli olmadığını müxalifət də deyir. Milli Demokratik Birliyinin rəhbəri Vazgen Manukyan hökuməti saxtakarlıqda ittiham edib.
İndi çox uçan məc yer qanuna xadır bən təqiyyum etsəl. Yer pək dərçərəqəl bu rəskam dadar plinəyin.
Bugün Ermənistanda iki görünməmiş hadisə baş verib. Amma bu hadisələrin hər ikisi də gözlənilən idi. Ermənistanda seçki məntəqələri heç vaxt bu qədər boş olmayıb. Hakimiyyət isə nəticələri abırsızcasına saxtalaşdırdı. Əvvəlkilərdə biz bu qədər kobud siniz müşahidə olmamışdıq. Məncə bu milli səviyyəsində xəyanətdir.
İm qınahatatanov da azqayın davacanı üçünə Pedagan davacanı üçün əsgən Aysır Hayastanın təqiyə unəcəl azqayın pedagan...
Milli Demokratik Birliyin rəhbəri Vazgen Manukyan. Ermənistanda konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum dünən keçirilirdi. Avropa Şurasının köməyi ilə hazırlanan qanun layihəsi bir neçə məsələ, o cümlədən hakimiyyətin bölünməsi ilə bağlı dəyişiklikləri nəzərdə tutur. Ermənistan rəsmilərinin dediyinə görə seçicilərin 93%-dən çoxu dəyişiklikləri müdafiə edib, həm də seçicilərin 65%-i səs vermədə Ermənistan müxalifəti rəqəmlərin doğru olmadığını deyir. Vladimir Putin Çeçenistanda seçkini alqışlayıb. Rusiya prezidentinin dediyinə görə səs vermə qanunçuluğun bərpası prosesini tamamlayıb. Dünən Çeçenistanda parlament seçkisi keçirilib. İlkin nəticələr Kremlə meyilli Yedinaya Rusiya partiyasının lideri olduğunu göstərir. Seçicilərin isə 66%-nin seçkidə iştirak elədiyi bildirilir. Amma Avropa Şurasından olan müşahidəçilər Çeçenistanda keçirilən seçkinin də ədalətliyinə şübhə edirlər. Çeçenistanın prezidenti Alu Alxanov isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından şikayət edib.
Каких-то серьезных замечаний, каких-то серьезной, какой-то серьезной критики.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası təmsilçilərinin dünənki seçki ilə bağlı ciddi iradları, tənqidləri olmayıb. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Со стороны членов Европарламента не было, и для меня это очень значимо.
Çeçenistanın prezidenti Alu Alxanov. Çeçenistanın separatçı liderləri seçkini boykot ediblər. Deyiblər ki, bu səsvermə Kremlin siyasətini gücləndirməyə xidmət edir. Çeçenistanda 6 ildir davam edən münaqişə nəticəsində bir adam ölüb. Gürcüstanın baş naziri NATO həm də Avropa Birliyi rəsmiləri ilə danışıqlar aparır. Nazir Zurab Nagoydeli Brüsseldədir. Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşdə Gürcüstanın təşkilatın qonşuluq siyasətində iştirakı müzakirə olunur. Qonşuluq siyasəti proqramı üzvü olmayan ölkə ilə yaxın əlaqələri təklif edir, sosial-iqtisadi islahatları nəzərdə tutur. Ətraflı Rövşən Əliyev danışacaq.
NATO-nun baş katibi Gürcüstanın alyansa qəbulu üçün qapıların açıq olduğunu deyir. Bu xəbəri Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahto Lobyaka Brüsseldən verib. Həmin bəyanat Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydelinin Brüsseldə NATO qərargahındakı görüşlərindən sonra verilib. Nogaydeli ölkəsini 2008-ci ildə NATO-ya dəvət alanlar sırasında görmək istədiyini bildirmişdi. Bu alyansın baş katibi Yapdi Hubschetter, Tbilisinin NATO-ya yolunun uzun ola biləcəyinə işarə edib.
Needless to say NATO's door is open. Needless to say that NATO will support Georgia.
NATO-nun qapılarının açıq olduğunu demək artıqdır. Bu çətin, çox çətin silahların yerinə indi qalan hansı köməyə ehtiyacı olsa əl uzadacağımızı demək artıqdır. Başa düşürük ki, gediləsi uzun-uzun yol var, amma NATO yardıma hazırdır.
Radiomuzun müxbirinin verdiyi xəbərə görə NATO rəsmiləri Gürcüstanın üzvlüyünə alyans daxilində geniş dəstək olduğunu deyirlər. Ən önəmlisi isə Birleşmiş Ştatların bu ideyanı desteklediği görsənir. Ama hala vaxt meselesinden danışmağı tez sayırlar. Skipper bugün deyib ki, hala bir mühlet veya vaxt qoyulmayıb. Ama her şey Gürcistan'daki islahatların sürətindən asıl olacaq. İlçi ile görüşten sonra Nogaydi ile aldığı destekten razılığını bildirib.
It was a very important day for us. We have presented our policies to the.
Bu bizim için çok vacib günüdür. Öz siyasetimizle NATO şurasını tanış elədik. NATO'nun kapısı bizim için açıqdır. En önemlisi budur. Həmçinin hatırladıldı ki, Gürcistan'ın NATO'ya koşulmak isteyene heç bir üçüncü ölkə veto koya bilmez. Ve bu bizim için başka bir önemli meseledir.
That's another very important thing for us.
Nogay deyil. Hazırda Gürcistan'ın NATO ile əməkdaşlığı sülh naminə tərəfdaşlıq səviyyəsində, ama onun üzvlük əməli planı deyilən daha sıx əməkdaşlığa başlayacağı gözlənir. Ölkə siyasətçiləri etiraf edirlər ki, müdafiə sahəsində islahatlardan başqa bir əngəl də qarşıda durur. Həll olunmamış Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələri. NATO'nun baş katibi bugün həmçinin xatırladıb ki, alyansın bu münaqişələrin heç birinə qarışmaq fikri yoxdur. Keçmiş Sovet Respublikalarından yalnız üçü, Latviya, Litva ve Estonya hazırda NATO'nun üzvüdür. Bu alyans daxilində bir çoxları Ukraynanın da NATO'ya qoşulmasına çalışırlar.
Rövşən Əliyev, Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətində iştirakına gəlincə, Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Azərbaycanın bu proqramdan kənarda qalacağı haqqında məlumatları propaganda adlandırıb. Onun sözlərinə görə, Gürcistan, Ermənistanla birgə Azərbaycan da həmin proqrama qəbul olunacaq. Bunun qarşısında heç bir maniyyə yoxdur. Nazirliyin Mətbuat İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə isə deyib ki, ilin sonuna qədər Avropa Birliyinin ekspertlərinin Azərbaycanın səfəri gözlənir. Həmin ekspertlərlə Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasəti ilə bağlı fəaliyyət planı müzakirə olunacaq. Bir müddət əvvəl Avropa Birliyi tanınmamış Şimali Kipr Türk Respublikası ilə əlaqələr qurduğuna görə Azərbaycanı Avropanın qonşuluq siyasətinə qoşulmaqda problemləri ola biləcəyi ilə hədələmişdilər. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Muttaki Azərbaycanda səfərdədir. Cənab Muttaki Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Səfər zamanı xüsusilə Naxçıvan əhalisi üçün mühüm olacaq sənədin imzalanacağı gözlənir. İranın Xarici İşlər Nazirinin Bakıya səfərindən Rövşən Qəmbərov danışır.
İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Muttakinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində iki ölkə arası sadələşdirilməsi ilə bağlı saziş bağlanacaq. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bildirdi. Onun sözlərinə görə bu saziş xüsusən Azərbaycanın başqa əraziləri ilə quru əlaqəsi kəsilən Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi üçün yeni imkanlar açacaq.
Və çalışırıq ki, müzakirə çərçivəsində Naxçıvan ərazisində yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həm Azərbaycanın digər hissələrinə gəlib getmə məsələlərini asanlaşdırmaq üçün viza rejimində yeniliklər edək, dəyişikliklər edək, həm də İranla, İrana gediş-gəlişlə asanlaşdırma tədbirləri həyata keçirək, yəni viza rejimi bundan sonra daha da asanlaşdırılsın. Və təbii ki, biz buna nail olduqca Naxçıvanla Bakı arasında sərnişin avtobus daşımalarının da həyata keçirilməsi asanlaşa bilər. Bu istiqamətdə biz İranla təmaslarımızı davam etdiririk.
Xələf Xələfovun sözlərinə görə 2005-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan və İranın sərhəd rayonlarında yaşayan vətəndaşların sadələşdirilmiş qaydada gediş-gəlişinə aid sənəd imzalanıb və hazırda qüvvədə olan bu sənəd hər iki ölkə vətəndaşlarının gediş-gəliş məsələsini xeyli asanlaşdırıb. Bakıda səfərin xarici naziri Manuçehr Muttaki isə bildirdi ki, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşündə bir sıra iqtisadi məsələləri, o cümlədən Astara-Astara dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı iki ölkənin dəmir yollarının birləşdirilməsi layihəsini müzakirə edib. Onun sözlərinə görə bu yol Azərbaycan üçün Fars körfəzinə çıxış yaradacaq. Cənab Muttaki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda Xəzər dənizi sahilində iki radar stansiyası tikmək planları ilə bağlı jurnalistlərin suallarını da cavablandırdı. O Azərbaycandan İrana təhlükə gözləmədiyini anlatdı.
Cümhuriyyə İslamiyyə İran və Cümhuriyyə Azərbaycan əleyhə heç keçfəriniz.
İran və Azərbaycanın dostluğu heç bir ölkəyə qarşı yönəlməyib. Və nə İran, nə də ki, Azərbaycan heç bir başqa ölkəyə icazə verməyəcəklər ki, onların birindən digərinə qarşı istifadə edilsin.
Manuçehr Muttaki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov isə bildirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın münasibətlərinin inkişafı heç bir üçüncü ölkəyə qarşı yönəlməyib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İranda minlərlə adam zəlzələdən zərər çəkən adaları təmizləməyə çalışır. Dünənki zəlzələ İranın cənubundakı adalarda bir neçə kəndi yer üzündən silib. İlkin məlumata görə 10 adam ölüb. Xilaskarlar ev eşiksiz qalanlara yardım edirlər. Saddam Hüseyin'in məhkəməsi yenə təxirə düşüb. Hakim öldürülmüş, bir də indi yaralı olan vəkili əvəz eləyəcək adamları tapınca vaxt istəyib. Saddam Hüseyin bir də 7 keçmiş dövlət rəsmisi Dujail kəndində 143 adamın kişilərin öldürülməsində günahlandırılır. Yəni, Saddam Hüseyin də keçmiş Yugoslaviya lideri Slaviç insanlığa qarşı cinayətdə ittiham olunur. Azadlıq radiosunun müxbiri Charles Recknagel elə bu iki şəxsin məhkəmələri arasında oxşarlıqlardan, həm də fərqlərdən danışıb. Reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Ötən il Serbiyanın keçmiş prezidenti Dragan Çeviç 1995-ci ildə Bosniya Serblər tərəfindən Srebrenitsada 7000-ə yaxın kişi və oğlan müsəlmanların qətlini pisləyərək deyib.
Moram reçi, Levovik 9 dana yula Srebrenitska tragediya.
Mən deyərdim ki, Srebrenitsa faciəsinin davam etdiyi 9 gün Serb xalqının tarixində həmin cinayəti törədənlər öz hərəkətinə heç cür bəraət qazandıra bilməz. Millət naminə cinayət törədən həmin millətə qarşı cinayət törədir. Yom Abbas adlı İraqlı qadının qardaşları isə 1982-ci ildə Dujail kəndinin 143 kişi və oğlan sakini arasında Saddam Hüseynin əmri ilə qətlə yetirilib. Mən gedirəm, niyə də getməyim? Mən gedib ifadə verəcəyim ki, o mənim qardaşlarımı necə edam etdi, necə onları öldürdü, təkcə qardaşlarımı deyir İraqlıları. Hər iki halda əlifçilərin əskərlər tərəfindən qətlə yetirilməsindən eyni emosiyalar doğur. Bağdatda məhkəməsi gedən Saddam Hüseynin taliyi də keçmiş Serbiya prezidenti Slobodan Miloševiçin taliyi ilə eynidir. Son bir əsr müddətində onlardan başqa hərbi cinayətlər və insaniyyətə qarşı cinayətlər üstündə heç bir prezident məhkəmə qarşısında durmayıb. Miloševiçin məhkəməsi Haqada keçmiş Yugoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayətlər Tribunalında keçirilir, Saddam Hüseynin məhkəməsi isə İraqda və İraq qanunları əsasında aparılır. Lakin hər iki məhkəmənin müqayisəsi təbiidir və müəyyən suallar doğurur. Ən məhkəməsi ədalətli ola bilərmi? Human Rights Watch Hüquq Müdafiə Təşkilatının Beynəlxalq Ədliyyə Proqramının rəhbəri Richard Dicker'in dediyinə görə, Haqa tribunalı da ideal deyil, lakin orada məhkəmənin ədalətli keçirilməsinə təminat olan beynəlxalq hüquq normalarına riayət olunması üçün bütün mümkün tədbirlər görülüb. Amma İraqın xüsusi tribunalında bu belə deyil. İraq hüquq məcəlləsinin məhsulu olan tribunalda isə müttəhimin ədalətli şəraitdə mühakimə olunmasına təminatlarda beynəlxalq hüquqa əhəmiyyətli uyğunsuzluqlar var. Məsələn, Dikir qeyd edib ki, Saddamın vəkillərinə məhkəməyə hazırlaşmağa kifayət qədər vaxt verilməmişdi. Birləşmiş Ştatlar Saddamın məhkəməsinin beynəlxalq hüquqa mümkün qədər uyğun keçirilməsi məqsədilə İraq prokurorluğuna tövsiyələr verib. Hüquq üzrə ekspertlər xəbərdarlıq ediblər ki, Saddamla Miloševiçin məhkəmələri ictimaiyyət tərəfindən ədalətli bilinməsə, məqsədlərinə çatmayacaqlar. Məqsəd isə hakimiyyət başında olanların öz başınalığı üzərində ədalətin zəfər çalmasını nümayiş edir.
Rövşən Rahiboğlu. İraqda 4 nəfər əcnəbi oğurlanıb, onlar humanitar yardımla məşğul olan Britaniyalı, Amerikalı bir də Kanadalılardır. Bundan başqa Bağdadda 2 Britaniyalı ölüb. Onlar Şiyə zəvvarları Kərbəlaya aparan avtobus yandırılanda həlak olublar. Azadlıq radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Moskva məhkəməsi Rodina partiyasını şovinist təbliğat apardığına görə seçkidən kənarlaşdırıb. Xatırada ki, Rodina partiyasının TVC kanalı ilə yayımlanan seçki qabağı təbliğat çarxı azərbaycanlıların qəzəbmiş. Teleçarxda Azərbaycan musiqisinə bənzər musiqi sədaları altında Qafqazlıların şəhəri zibillədiyi göstərilir. Sonda isə Rodina partiyasının loqotipi bir də şəhəri zibillərdən təmizləyək cümləsi peydə olur. Reklamla bağlı Azərbaycan Rusiyadakı səfir Ramiz Tuzayev etirazını bildirmiş, azərbaycanlıların milli mədəni muxtariyyatı isə Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdi. Rodina partiyası indi Ali Məhkəməyə müraciət eləmək, seçkidə iştirakının bərpasına nail olmaq istəyir. Amma Moskva Məhkəməsinin qərarının surətini ala bilmir. Moskva Məhkəməsi Rodina partiyasının reklamca millətlərarası ədavətə çağırışda həm də səlahiyyətlərindən sui istifadədə ittiham edib. Bakıda McDermott şirkətinin fəhlələri yenə tətilə başlayıblar. Onlar tələblərinə əsaslı cavab verilmədiyini, cavab almayınca tətil eləyəcəklərini deyirlər. Ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova danışır.
McDermott şirkətində ikinci növbədə işləyən azərbaycanlı fəhlələr yenidən tətilə başlayıb. Fəhlələr maaşlarının qaldırılması və əcnəblərə nisbətən onlara qarşı ayrı seçkili ilə bağlı rəhbərlik qarşısında qoyduqları tələblərə əməl bilmədiyini deyirlər. Noyabrın 28-də şirkət rəhbərliyi ilə işçilər arasında keçirilən görüşdən sonra fəhlələr yenidən tətilə başlamağa qərar veriblər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, McDermott rəhbərliyi gələn il yanvarın 1-dən maaşları 12% artırmağa söz versə də bu fəhlələri razı salmayıb.
Fəhlələrin tələbində dekabr ayının 1-dən tarif qiymətlərini, bazı əmək haqqını 20% qaldırılması xahiş edilmişdi. Ancaq yenə də McDermott nəzərdə tutub ki, qoy dekabr ayında fəhlələr artırsınlar, şənbə bazar günü işə çıxsınlar, onların dediyi kimi overtime-lar hesabına əmək haqqı qaldırsın. Bu da sadəcə olaraq çox qədər bir ədalətsizlikdir.
Mirvari Qəhrəmanlının dediyinə görə həmin şirkətdə çalışan xarici fəhlələrin maaşları sentyabr ayında qaldırılıb. Azərbaycanlı fəhlələr noyabrın 29-da və tələbləri yerinə yetirilənə qədər tətili davam etdirəcəklərini deyirlər. McDermott-da 2000-ə qədər azərbaycanlı fəhlənin çalışdığı bildirilir. Şirkətdən iş gününün başa çatdığını deyərək məsələ ilə bağlı şərh vermədilər. McDermott-un yüzlərlə işçisi ötən həftə bitirib. Onlar xarici ölkələrdən olan fəhlələrlə müqayisədə yerli işçilərə qarşı ayrı seçkilik, sosial təminatın zəif olması ilə bağlı şirkət rəhbərliyi qarşısında bir neçə tələb irəli sürüblər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Gələn il Azərbaycanda qaz hasilatı 13% artırılacaq. Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsi gələn il daha 2 müasir neft daşıyan tanker almağa hazırlaşır. İqtisadiyyatda yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Gələn il Azərbaycanda qaz hasilatı 13% artacaq. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətindən məlumat veriblər. Qazla bağlı başqa bir xəbər, gələn il Rusiyadan Azərbaycana idxal ediləcək qazın həcmi və dəyəri dekabrın sonuna can müəyyən olunacaq. Bundan bağlı danışıqlara başlamaq üçün Qaz Eksport Şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə müraciət edib. Ötən ilin dekabrında bağlanmış müqaviləyə görə şirkət bu il Azərbaycana hər 1000 kubmetri 60 dollara, gələn il isə 61 dollara olmaqla 4,5 milyard kubmetr qaz verməli idi. Amma Rusiya şirkəti gələn il digər MDB ölkələri kimi Azərbaycana da qazın artırılmış qiymətlərlə satılacağını bildirib. Azərbaycan Dövlət Dəniz Gəmiçiliyi isə Rusiyadan gələn il daha 2 müasir tipli neft daşıyan tanker alacaq. Gəmiçilikdən bildiriblər ki, 13 min ton yük götürə bilən həmin gəmilərdən Xəzərdən neft daşınmasında istifadə olunacaq. Azərbaycan indiyə qədər 3 belə tanker alıb. Noyabrın 28-də olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4596 manat, 1 avro 5374 manat, 1 rubl isə 159 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Çevrə 9-11 dərəcə isti, sabah gündüz 15-17 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. ATƏT Human Rights Watch polisin əhaliyə qarşı zor işlətməsindən narahatlığını bildirib. Müxalifətçilər mitingdə 300-ə qədər adamın yaralandığını polis qanun çərçivəsində həll edib. Müxalifət Prezident İlham Əliyevin səlahiyyətlərini necə yerinə yetirdiyini araşdırmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləməyə hazırlaşır. Avropa Şurası Ermənistanda seçki zamanı ciddi saxtakarlıq olduğunu deyib. Səddam Hüseynin məhkəməsi yenə təxirə düşdü. Bu qədər. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi də Firda Kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir.
Ruzanna, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Polisin bu şəkildə zor işlətməsinə ehtiyac var idi mi? İçəri şəhəri yeni fərman qoruya biləcəyəmi?
Keyif sürdük qədimi binalar. Bizim evimizin içində quyu, zat, hamısı. Bura bir sürü gözəl ev idi, bura pasosiya dikdilər. Burada evlər, qədimi bir sürü evlər vardı. Restorasiya eləsəydilər, gözəl olardı.
Rəngli səslər. Bir blokdan iki nəfər parlamentə gedir, blokarlı legitimliyini tanımır.
Bütünlükdə bu parlament seçkilərindən biz demokratik hesab etmirik. Biraz tərkibdə parlamentin legitimini tanımırıq.
Şənbə günü müxalifət oturaq dinc mitingə keçmək istədi, polis dağıtdı. Ancaq elə dağıtdı ki, müxalifətdən 70 nəfər, polisin özündən 17 nəfər, hətta qıraqdan baxan jurnalistlərdən 12 nəfər xəstəxanaya düşdü. Polis qanun çərçivəsindən kənara çıxmadığını desə də, müxalifət polisin belə hərəkətini qəddarlıq adlandırır. Yerə uzanıb tərpənməz qalmış qadını, meydanda qalmış ayaqqabılı dünyaları, məsələn, Euronews-da polisin davranışına zorakılıq deyir. Mikrofonda həmin gün miting izləyən müxbirimiz İlqar Rəsuldur. İlqar, polisin belə zor işlətməyinə ehtiyac var idi mı? Polis niyə mitingi xəbərdarlıq eləmədən, cəmatın çıxıb getməsinə vaxt vermədən dağıtmağa başladı?
İlxan, Azadlıq blokunun mitinginin dağıdılmasından az sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin və Bakı Şəhər Prokurorluğunun bircə yaydığı bəyanatın mətnindən belə nəticəyə gəlmək olur ki, deməli, bu aksiya iştirakçılarına xəbərdarlıq edilib. Zorakılığa isə polisi, deməli, miting iştirakçılar. Həmin gün Baş Polis İdarəsinin rəis mavini Yaşar Əliyevin keçirdiyi mətbuat konferansında da bu fikirlər səsləndi. Yaşar Əliyev bildirdi ki, mitingdən əvvəl onlarda məlumat var idi ki, mitingdə təxribat olacaq. Buna görə mitingin təşkilatçıları ilə də mitingdən bir gün qabaq görüşüb məsələni müzakirə eləmişdilər. Onun dediyinə görə hətta razılıq da əldə olunur ki, bəzi aqressiv şüarlar işlənməsin, eyni zamanda miting başa çatdıqdan sonra oradan dağılışsınlar. Amma Yaşar Əliyevin dediyinə görə bütün bu razılaşmalara baxmayaraq noyabrın 26-sında müxalifət qılacaqdı. Bu da ki, polisin müdaxiləsini qaçılmaz elədi.
İki dəfə şöbə rəisi, baş idarənin İctimai Təhlükəsi İdarəsinin şöbə rəisi, polkovnik leytenant Vahid Vəliyev yaxınlaşıb tribunada onların təşkilatçılarına bu xəbərdarlıq edib. Şəxsən mən iki dəfə Həsən Kərimovu dəvət edirmişəm. Mənim axırıncı sözü oldu ki, biz istərdik, qutlasın, ancaq artıq gecdi bizə qulaq asılır. Biz istərdik ki, oradan çıxaq tribunaya, bizim əməkdaşlar getirdilər ki, mikrofonla müraciət eləsinlər, artıq gecidir, onlar itaətsizliyi göstərdilər. Bizim əməkdaşlara qarşı, 17 nəfər bizim əməkdaşlar qarşı müqavimət göstərmək. Heç qoymurlar, nə özləri işlədirlər, nə də cəmaata xəbərdarlıq eləməyi qoymurlar.
İlqar, mənim bir sualım var. Yəni, o deyir, tribunaya qalxıb demək istədilər. Və sən Yaşar Əliyevdən soruşdun, onların öz vasitələri var axı, cəmaata elan eləsinlər. Səs gücləndiricilər var. Onu soruşdun mu Yaşar Əliyevdən?
Yaşar Əliyevdən soruşduq ki, ümumiyyətlə, yəni bu mövcud varmı imkan ki, əgər liderlər müraciət eləmirsə, bu olsun, belə bir şey. Onda Yaşar Əliyev dedi ki, bu... İzah elədi ki, mitingin mikrofonundan imkan vermədilər. Sonra biz soruşanda ki, bəs polis maşınlarının üstündəki səsləndiricilərdən istifadə eləmək olmazdımı? Yaşar Əliyev bildirdi ki, artıq gec idi, bundan istifadə edilsəydi də miting iştirakçıları yəqin ki, buna əhəmiyyət verməyəcəkdilər.
Yəni gec idi nə mənada, artıq dağıtmağa başlamışdılar, ha?
O deməyindən belə oldu ki, həmin o söhbət zamanı artıq müxtəlif yerlərdə polisə qarşı miting iştirakçıları təzyiq göstərilmişlər. Ona görə də polis hərəkətə keçmək məcburiyyətində qalıb. Keçmiş polis rəisi İsaxan Aşurov isə deyir ki, əslində mitingin icazəli və ya icazəsiz olmasından asılı olmayaraq polis söndərəcə dözümlülük göstərək nümayiş elətdirməlidir. Bu miting iştirakçılarını dağıtmaqda, yəni, polisin meydanı tərk eləmək, əhalinin tərk eləməsi üçün polis xəbərdarlıq eləməlidir. Bu xəbərdarlıq İsaxan Aşurovun sözlərinə görə iki cür olur. Yəni uzun müddətli xəbərdarlıq, bir də qısa müddətli. Bu vaxt verilir, uzun müddətli və qısa müddətli vaxtlar verilir miting iştirakçılarına. İsaxan Aşurov deyir ki, uzun müddətli vaxtın müddəti 25-30 dəqiqədir. Əgər həmin müddət ərzində miting iştirakçıları, bu aksiya iştirakçıları, ora toplaşan adamlar meydanı tərk eləmirlərsə, onda polis qısa müddətdə mütləq aksiya iştirakçılarına bildirir ki, əgər onlar mitingi meydanı tərk eləməsələr, onda küs tətbiq olunacaq.
İki vasitə ilə polis bunu elan edə bilər. Birincisi, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əsasən mitingin təşkilatçıları vasitəsilə bunu edə bilər, onlarla danışıqlar yolundan edə bilər. İkincisi isə polisin özü bunu müstəqil şəkildə edə bilər, səs gücləndiricilər vasitəsilə edə bilər. Və polis bu imkanlardan özü istifadə eləməlidir. Eğer kimse gönderebilirse siz gidin danışıklar aparın ve zaten sonra biz hücum edeceğiz. Böyle olmaz axı. O, polis gerek bunu orada olan adamların hamısının işleyebileceği bir şekilde en aşağısı değildi. Eğer birinci variant alınmadısa. İmkan tükenmiyip axı.
İsaxan Aşurov əlavə eləyir ki, miting iştirakçılarına belə vaxtın verilməsi həm polis haqqında qanunun mahiyyətindən və beynəlxalq təcrübədən irəli gəlir, həm də sərbəst toplaşma haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu bunu zərur eləyir. Mitingdə səsləndirilən bu şüarlara gəlincə isə İsaxan Aşurov deyir ki, bu agresiv şüar anlayışı ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, onun dediyinə görə, hətta bu əvvəlcədən bu necə ilə razılaşdırılmasının özü də Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddəsi ilə təsbit olunmuş fikir və söz azadlığına ziddir. Yəni, o demək istəyir ki, heç polisin özü də hadisə yerində müəyyənləşdirə bilməz ki, bu səslənən şüar agresivdir yoxsa yox.
İlqar, Amerika səfirliyinin bəyanatında haqq qazandırıla bilməyən, təhrik olunmayan zor tətbiqi ifadəsi işlənir. Yəni, açıq işarə olunur ki, məsuliyyət polisdədir və səfirlik hakimiyyəti istintaq aparmağa, günahkarları cəzalandırmağa çağırır. Ancaq sual odur ki, hakimiyyət hesab eləyirmi ki, polis vəziyyətdə qoydu və indi polis cəzalansa sabah hər hansı bir mitingi dağıdacaqmı polis?
İlham, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Millət Vəkili Siyavuş Novruzov deyir ki, polisin hakimiyyəti pis vəziyyətdə qoyması ilə bağlı fikir qətiyyən düz deyil. Çünki hakimiyyət hal-hazırda da hesab eləyir ki, polis noyabrın 26-sında azadlıq blokunun aksiyasını dağıtmağının öz vəzifə borcunu yerinə yetirib. Bunu həmin aksiyanın dağıdılması zamanı aparılan çəkilişlər də təsdiqləyir.
Mitingin təşkilatçıları deməli, bu bütün məsuliyyət onların üzərinə düşür. Onlar olaraq proseslər qanunlu tərəfətlərlə məsul olur. Polis də qanunun tətbiqi və qanunun qüvvəyə minməsi ilə. İndi ola bilər ki, onu tətbiq edəndə hər hansı bir pozuntu baş verir. Bu araşdırmanın nəticəsidir.
Siyavuş Novruzov deyir ki, bu aparılan çəkilişlərin köməyi ilə sonra aparılır, bu araşdırmalar olur və əgər araşdırmalar zamanı vəziyyət müəyyənləşdirilərkən görünürsə ki, polis əməkdaşlarından kimsə öz səlahiyyətlərini aşıb, o mütləq digər adamlar kimi fərq qoyulmadan mütləq cəzalandırılır. Novruzov yəni, onu da əlavə edir ki, amma bu heç də o demək deyil ki, əgər polis bu hərəkətinə görə polis əməkdaşı cəzalandırılırsa, növbəti aksiyalarda qanun pozuntusu baş verən zaman həmin cəzalandırma halları polisin fəaliyyətinə təsir göstərəcək. Çünki polis həmin vaxtda öz əmrə tabe olur və o həmin vaxtda öz borcunu yerinə yetirəcək. Siyavuş Novruzovun fikrincə, bu başqa ölkələrdə aksiyaların yatırılması ilə müqayisədə Azərbaycanda iki mitinglərin, mitinglərdə baş verən qanun pozuntuları zamanı aksiyanın dağıdılması daha humanist həyata keçirilir. O funksioneri eyni zamanda bu xarici səfirlərin bəyanatlarına da münasibətini bildirdi. O dedi ki, Azərbaycan hakimiyyəti buna o qədər də əhəmiyyət vermir. Ölkədə qanunların deməli, bu tətbiqi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilən zaman həmin səfirlərin verdiyi bəyanat o qədər də ciddi əhəmiyyət daşımır bu qanunla, yəni tətbiqi ilə müqayisədə qanunların.
Yılqar, bir də qısaca deyərdin. Yəni, Saxan Aşurov beynəlxalq təcrübədədir. Yəni, polisin fəaliyyətini tənzimləyən beynəlxalq prinsiplər varmı ki, bu prinsipləri bir də polisin 26 noyabrdakı davranışını müqayisə edib bir nəticə çıxartmaq olsun?
Bu polisin fəaliyyətini tənzimləyən iki mühüm prinsip var. Şəxan Aşurovla da bu barədə biz söhbətdə o dedi. Həmin prinsiplərin biri, deməli, proporsionallıq prinsipidir, yəni mütənasiblik, ikincisi də dözümlülük prinsipidir. Bu proporsionallıq prinsipi zamanı tələb olunur ki, hər hansı aksiya zamanı ora çıxarılan polis əməkdaşlarının sayı aksiya iştirakçılarının sayından çox olmamalıdır, əksinə ondan dəfələrlə az olmalıdır. Və bu mütənasiblik prinsipinin tələblərinə görə polisin tətbiq etdiyi vasitələr, istər fiziki güc, istərsə olaq üçün xüsusi vasitələrin hamısı hüquq pozuntusuna adekvat şəkildə tətbiq olunmalıdır.
Çox sağ ol, İlqar, çox sağ ol. Verilişin axırına az qalır. İndi isə Rəngli Səslər proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Rəngli Səslər verilişidir. Qarşıda yeni bir parlamentin formalaşacağı gözlənilir. Arxada bir mərhələ durur. Ötən həftə seçkilərin ilkin nəticələrini Mərkəz Seçki Komissiyası təsdiqlədi və Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. Qarşıdakı parlamentin legitimliyini isə azı seçki bloku biri şübhə altına alır. Verilişimizin sualı. Legitimlik nə ilə ölçülür?
Əvvəlcə tərəflərin fikri. Seçkiyə qatılan iri bloklardan biri, 116 seçki dairəsi üzrə vahid namizəd olmuş azadlıq bloku nəticəni tanımayacağını bildirib və onun ləğvini tələb edib. Blokdan 8 nəfərin irəli çıxdığı bildirildi və onlardan 6-sı parlamentə getməyəcəkləri haqqında 2 həftə qabaq bəyanat yaydı. Amma blokun seçki qərargahının rəhbəri Pənah Hüseyin, Cümə günü Azadlıq Radiosu ilə canlı yayın söhbətində parlamentə getməyin mümkünlüyünü...
Əgər o siyasi qərar ondan ibarət olacaqsa ki, indiki şəraitdə Milli Məclisin işində iştirak eləmək olmaz, bu məqsədə uyğun deyil, mən o qərara qabul olacağım. Əgər elə bir qərar qəbul olunsa ki, Milli Məclisin işində bütün bu vəziyyətə baxmayaraq iştirak eləmək lazımdır, bu müxalifətin ümumi strateji maraqlarına uyğundur, o halda mən iştirak eləyəcəm.
Bloka daxil olan partiyalardan birinin, Müsavat Partiyasının sədrinin birinci müavini Vurğun Əyyub məsələyə belə aydınlıq gətirir.
Blok mövqeyini ortaya qoyur və öncə yeni parlament seçkiləri keçirilməsi tələbini irəli sürür və bu parlamentdə üz seçilmək rəsmən təsdiq edilmiş azadlıq blokunun üzvləri özü də Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə xanım parlamentin işində iştirak etməmək barədə bəyanatla çıxış edirlər. Mən hesab edirəm ki, proseslər davam edir və seçki məsələləri heç də yekunlaşmayıb. Bunun hələ bir çox hüquqi proseduraları qalıb və bizim mübarizəmiz davam edir Azərbaycanda azad və ədalətli işbirləşməsi istiqamətində.
Başqa bir iri blokun, YES blokunun isə irəli çıxdığı elan olunan hər iki namizədi, Vahid Əhmədov və Əli Məsimov parlamentdə iştirak edəcəklərini bildiriblər. Onlar parlamenti legitim sayır varmı? Vahid Əhmədov.
Kabinet Şurasının icrasında qərar çıxarılır və mən Əli Məsimovun parlamenti iştirakını təbrik edirlər və iştirakımızə razılıq verirdim. Bu bir. İkincisi, bu seçki majoritar sistemdir, proporsional sistemdir. Burada hər ikisindən özü qərar qəbul edir. Və ikincisi də mən 50 sayılı qərarlə namizədimi vermişdim. Orada da qalib gəlmişəm və çox demokratik seçki keçirdi mənim dairəmdə. Bunu müxalifət də bilir, iqtidar da hamısı da bilir.
Ümumiyyətlə, parlamenti legitim sayırsınızmı?
Bizdən parlamenti legitim sayıb saymamaq, bu ələb görə parlament bir işə başlasın. Bir baxaq görək kim var, kim yoxdur orada. İkincisi, biz Konstitusiya Məhkəməsi qərar verməyib. Bu qərarın qutarsını görək, Konstitusiya Məhkəməsinə qərar çıxardacaq. Hələ bilinmir bu. Mən şəxsən öz dairəmə əlaqədar mən cavab verə bilərəm ki, demokratik seçki keçirilir mənim dairəmdə.
Blokun həm təsisçilərindən olan Lozuşki də məğlub elan edilib. O, seçkini saxtalaşdırılmış sayır. Bəs bir tərəfdən pozunt iddiaları, o bir tərəfdən parlamentə getmək, parlamentin legitimliyi tanınır ya yox? Eldar Namazov.
Xeyr, bu yalnız onunla bağlıdır ki, bu il parlament seçkiləri majoritar qaydada keçirilmişdi, proporsional səhlar üzrə yox. Ona görə də dairələrin əksəriyyətində seçkilər saxtalaşdırılmasına baxmayaraq, bəzi dairələrdə müxalifət nümayəndələri həqiqətən də mübarizə aparıb qalib gəliblər. O cümlədən də iki namizəd yeni siyasət blokunu da çətin mübarizədə qalib gəliblər Qubada və Şəkidə. Ancaq biz ATƏT-in müşahidəçi missiyasının bu seçkilər verdiyi qiymətdən tam razıyıq. Demokratik seçkilər uğrunda Məşvələt Məclisi, yəni 48 qeyri-hökumət təşkilatı birləşdirən monitoring koalisiyasının hesabatına biz əsas götürürük. Orada ən azı 65 dairədə səslərin yenidən hesablanması ya da yenidən seçkilərin keçirilməsi tələb olunur. Bütövlükdə bu parlament seçkilərinə bir demokratik hesab etmirik. Belə tərkibdə parlamentin legitim və qanun pozuntuları və saxtakarlığın araşdırılıb yenidən səslərin hesablanmasına ya da təkrar seçkilərin keçirilməsini tələb edir.
Əgər müxalifət parlamentdə iştirak eləməsə, onun legitimliyinə xələl gələ bilərmi? 58 namizədinin irəli çıxdığı elan olunan Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı.
Hansısa beynəlxalq media, beynəlxalq ölçü, hansısa beynəlxalq bir təşkilat yoxdur ki, o başqa ölkələrdə keçirilən seçkilərlə əlaqədar, həmin seçkilərdən sonra formalaşan hakimiyyət qurbanlıqimliyi və qeyri-legitimliyi ilə bağlı hazır bir resept versin. Tənqidlər ola bilər, fikirlər ola bilər, amma kimlərsə bu və digər ölkədə hakimiyyətin legitimliyi və qeyri-legitimliyi iddiası ilə çıxış edə bilməz. Çünki hakimiyyəti əgər seçki ilə formalaşdırırlarsa, demokratik yolla müəyyənləşdirirlərsə,
Bu artık həmin hakimiyyətin demokratik hakimiyyət olması haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Legitimlik və qeyri-legitimlik yalnız və yalnız hərbi çevrilişlər, üsyanlar və bu kimi hadisələr zamanı ortaya çıxır və bu zamanda söhbətlər yalnız xalqın ümumi maraqları kontekstində izah olunur. Azərbaycanda keçirilən seçkilər demokratik, azad, şəffaf seçkilər olub. Bu seçkilərlə bağlı beynəlxalq deməli, müşahidə missiyasının da özünə məxsus rəyi olubdur. 1600 müşahidəçi olubdur ki, bunun 1000 nəfəri seçkilərin demokratikliyini bildirib. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçkilərdə nöqsanlar olduğunu qeyd etsə də, hansısa bir sənəddə bu seçkilərin nəticələri ilə bağlı, onun legitimliyi və yaxınlığı ilə bağlı fikir söylənilmir. Müxalifətin bəzi yazarları və bəzi üzvləri bu sözdən yapışaraq iddialarla çıxış edirlər. Biz hesab edirik ki, müxalifətin bu iddialarının heç bir əsası yoxdur. Çünki müxalifətin ümumilikdə Azərbaycanda sosial dayaqları zəifdir və ona görə də müxalifət bu seçkilərdə kifayət qədər yer qazana bilməyib. Müxalifətin iddiaları faktlara deyil, emosiyalara sürkənir və müxalifətdən seçilmiş deputatların parlamentin iclasında iştirak edib etməməsi millətinə heç bir xələl gətirə bilməz. Çünki Azərbaycan Respublikasının parlamentinə çox sayılı partiyaların nümayəndələri seçilib, bir tərəflər seçilib və bir neçə partiyanın nümayəndəsinin seçkilərdən sonra öz deputat funksiyasını yerinə yetirməməsi ümumilikdə parlamentin fəaliyyətinə ziyan vura bilməyəcək. Bu, yalnız və yalnız həmin seçilmiş şəxslərin şəxs olaraq siyasi fəaliyyətinə və təmsil olduqları partiyaların fəaliyyətinə ziyan vura bilər.
Yeni Azərbaycan partiyasından Mübariz Qurbanlı. Tərəf maraqlı tərəfləri, seçkiyə qatılan tərəfləri eşitdik. Verilişimizin əsas sualı. Parlamentin legitimliyi nə ilə ölçülür? Təhlilçi nə deyir? Qonağımız fəlsəfə elmləri doktoru, professor, demokratiya barədə bir neçə kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Rəhman bəyin həm müəllif olduğu sonuncu kitab Almaniyada nəşr olunub, Diaspora, Neft və Qızıl Gül adlanan bu kitabın təqdimat mərasimi bu günlərdə Tbilisidə keçirilib. Kitabın adındakı hər bir söz Güney Qafqaz ölkələrindən birinə işarədir. Rəhman bəy, verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Sağ olun, sizi eşitməyə.
Rəhman bəy, azadlıq bloku seçkidə 21 min pozuntu olduğunu bəyan edib. Beynəlxalq müşahidə missiyası səslərin sayılmasında dairə və məntəqələrin 43%-ində pozuntular olduğunu deyib. Yəni, ilk baxışdan belə deyək, dəhşətli bir statistikaya bənzir. Amma biraz yaxından maraqlananda nə beynəlxalq müşahidəçilər gələcək qanunverici orqanın legitimliyini şübhə alırlar, nə də elə həmin azadlıq blokunun içindən bəziləri, yəni ən azından blokun xəttindən seçilən iki nəfər parlamenti tanımamaq barədə sənədə imza atmayıblar. Bu nə ilə izah oluna bilər?
Suala bütün belə deyək də, demokratik fikirli insanlar Azərbaycanda cavab axtarır və sadə cavab yoxdur. Yəni, mənim bir gün yəni Azərbaycan qəzetində adres qurusa açıq məktubum çıxıb. Ona dediyim ki, o qəzetdə Zəfər Quliyevin Bush'un inaqurasiya çıxışından iqtibaslar gətirərək ona müraciət çap olunub. Və biz hamımız bu sualı həm özümüzə veririk, həm Azərbaycanda olan demokratik insanlara müraciət edirik və qərbdə olan müraciət edirik. Və mən o məqaləmdə yazıram ki, və bunu mən axır illər deyəndə, axır aylar təkrar edirəm. Yəni, mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanda 10 il ərzində seçki olmayıb. Yəni, seçki formacan olub, məzmunca olmayıb. Yəni, seçki nədir? Seçkidirsə, Azərbaycan seçki olmayıb. Azərbaycanda böyük bir resursa malik olan, yəni inzibati resursu olan, güc resursu olan, maliyyə resursu olan bir qüvvə çalışır ki, elə seçkini aparsın ki, öz istədiyinə nail olsun. Yəni, insanlara seçim imkanı vermir. Və təəssüf ki, mən onu da axır aylarda bilinçlər demişəm, 10 il bundan qabaq bu hakimiyyət qəlbdən biraz çəkinirdi. İndi artıq necə olubsa, onlar, mən deyə bilmərəm ki, qəlbdən yəni, heç çəkinmirlər, amma müəyyən mənada imitasiya yolunu seçiblər və artıq imitasiya sularını əldə ediblər. Və ona görə ən dəhşətlisi odur ki, insanlar növbəti dəfə məyus olur, İnsanlar növbəti dəfə, yəni inanmır ki, bu ölkədə nəsələ, növbəti dəfə fikirləşir ki, neft bizim nemətimiz əvəzinə, bizim belə deyək, ağrımız olub və neftin arxasında insanların taleyi həll olunur və növbəti dəfə biz deyə bilərik ki, parlament legitim deyil, amma onlar amma qələbə çalırlar və fikirləşirlər ki, yəni indiki şəraitdə bir çox konjunkturadan istifadə edərək, yəni geopolitik konjunktura var, İran məsələsi var, nöqtinin qiymətləri var və s. istifadə edərək öz hakimiyyətini nəinki qoruyur, hədə fikirləşirəm ki, bizdə biz neomonarxiya deyirəm, neomonarxiyanın ömrü uzun ola bilər. Yəni, mən inanıram ki, belə olmayacaq, amma hər halda Azərbaycanı tədricən bu fikri insanların şuuruna həkk elətdirirlər və insanlar buna yavaş-yavaş öyrənir. Bu çox qorxuludur.
Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Vətəndaş nə deyir? Seçildiyi söylənənlər onun mu adamıdır? Parlament tərkiləri vətəndaş öz adamı sayırmı? Müxbirimiz Ülkər Aşıqqızının başladığı qısa sorğuları dinləyək. Söhbətimiz davam edəcək.
Bu parlamenti özünüzü hesab edirsinizmi? Sizcə bu parlamenti sizi təmsil edəcəyimi?
Bunlar hamısı Azərbaycan xalqının millətidirsə, deməli bunlar hamısı bizimdir.
Bu seçilənlər sizin adamlardır, sizi təmsil edə biləcək adamlardır.
Yəqin ki, Allah insaf versə, Allah görürlərinə insaf salsa edərlər.
Parlament seçilib, düz Azərbaycan parlamentidir, vaxtında keçirilib. Və düz keçirildi. Bu mənim xalqımdır.
Xeyr lazım deyil. Ona görə ki, cavanlar işləməlidir. O, indiki devranı işləyə bilməzlər.
Keçən dəfəkilərə nisbətən burada biraz savadlı adamlar çoxdur.
Sizcə bunlar sizin adamlardır?
Yəni, mən səs verdiyim həmin adamdır.
Hər halda xalq seçib, yəni ki, yaxşı olun.
Sizcə bu parlamentdə oturanlar sizi təmsil edə biləcəklərmi?
Edərlər.
Əlbəttə ki. Ona görə ki, hər şey gözümüzün qabağında baş verdi. Hər şey səmimi, təmiz. Bir sözlə mən tam qani deyirəm.
Mənə elə gəlir ki, yəni demokratik keçirilmədi seçkilər ona görə.
Sizcə bu parlament sizin adamlardır?
Ora gedər, gəlib çatana qədər də ondan sonra onsuz da xalqın sözünü fikirləşmirlər ki.
Hansı parlament?
Seçilən Milli Məclisdən.
Xeyr. Çünki bu vaxtdan eləmir, bundan sonra nə eləyəcək?
Sizcə orada oturanlar sizin adamlardır?
Bilmirəm.
Valla biz beytərəf adamı, başım nə çıxır ki, orada nə var, niyə görə veriblər? Biz istədiyimizə səs vermişik. Səçilməyibsə də, səçilsəydi daha yaxşı olardı, səçilməyib. Hər halda biz hələ bu hökumətimizi sevirik, istəyirik də.
İnanmıram, sözünüzü inanmıram heç. Oturanlar sizin adamlardır. Xeyr. Bir iş görmürlər də. Baxıram televizora, görürəm, hamı şikayət edir.
Bu xalqımızın adamlardır, əlbəttə.
Deyə bilmirəm.
Gedib o ceyd atmamış seçkilərə.
Nə kim olur olsa, amma inanmıram. Heç nə inanmıram. Özüm-özümə inanmıram. Sizcə bu parlament sizi təmsil edə biləcəkmi?
Xeyr. Mən elə gəlir ki, olan xalqın seçimi deyil.
Sizin ki, mən onlara fikir vermirəm, maraqlanmıram.
Ümumiyyətlə, orada oturanlar sizin adamlardır.
Bir-iki nəfərə. Çünki xalqın adamları deyil onlar.
Sizcə bu parlament sizi təmsil edə bilək?
Şələ.
Mən cavab vermişdim.
Rəngli səslər verilişini dinləyirsiniz. Müxbirimizin Bakıda keçirdiyi qısa sorğuları dinlədik. Söhbətimiz davam edir. Verilişimizin qonağı fəlsəfə elmlər doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Biz bəzən müxalifət tərəfi işləyirik, hakimiyyət tərəfi işləyirik. Seçkidə iştirak edən əsas tərəf xalqdır. Bütün xalqın da fikrini yalnız seçki yoluna bilmək olar. O baxımdan xalqın fikrini deyə bilmərik nədir. Amma 4 milyon 700 minə yaxın seçkidən yalnız 2 milyona qədəri səs verib. Beynəlxalq müşahidə missiyasında bayaq dediyimiz kimi səslər hesab üçüncə qədərin hesablanmasında pozuntu olduğunu bildirib. Yəni, haradasa 900 minə yaxın seçicinin səs vermə hüququnun pozulması mənasına gəlir. Bu, artıq bunu beynəlxalq müşahidəçilər təsdiqləyiblər. Amma səsləri uğurlandığını deyənlərin mitinginə cəmi 10 minlə 20 min arasında adam gəlir. Yəni, bu nə ilə izah oluna bilər?
Yəni, mən onu deyirəm ki, cəmaat birinci inamını itirib. Sonra fəal adamlar, yəni mitingdə o fəal olanlar, insanların fəal hissəsi çıxır. O bir hissəsi, yəni etiraz bildirirlər, məsələn, söhbətdə olardılar. Amma onlar fəal formadan çəkinirlər. Siz elə fikirləşməyin ki, məsələn, qərbdə 90% fəal insanlardır. Orada da yani siyasi mübarizede 90% ahali olmur. Seçkiye de giden 90% ahali olmur. Yani 40% 50% seçkiye gidipse bu normaldir. Yani ben burada bir tehlike görmürüm. Tehlike ondadır ki bu insanların faizle diyende yani az görülür ama real olarak o milyonlarla insandır. O milyonlarla insanın yani bile diyeceğim mukavemet formaları tükenip ve bu inan elde edilme inanmıyorlar. Ona göre tabii çıkmıyorlar. Siz fikirleşin ki mesela Azerbaycan'da prezident seçkileri kabağı miting Gürcistan'dan kat kat çoktu. Ve nece oldu ki onlar galebe çaldılar ve daha çok ahali. Tabii ki indi daha az olacak. Onların enerjisi tükenir. Fiziki enerjisi, benevi enerjisi, psikoloji enerjisi.
Rəhman bəy getdikcə belə çıxır ki, tendensiya azalmağa doğru gedir, yəni səslərin uğurlanmasından barışmağa doğru gedir. Belə çıxır ki, passivlərin səsini uğurlamaqla legitim hakimiyyət yaratmaq olar, yəni belə görsəniş yaranır, ya bir hakimiyyət.
Yaranır və biz indi açıq deməliyik ki, Azərbaycan kimi ölkədə xaricin köməyi, qərbin köməyi, demokratik qüvvələrin köməyi olmadan, bu iktidarın o kadar resursları var ki, o kadar maliye resursları var ki, o kadar güç strukturları hele kurulup ki, onların maaşı o kadar yüksekti ki onlar hele ki galebe çalabilirler. Yani biz gerek gözlemeye ki insutlaşmamış muhalefet, insutlaşmamış halk, cemiyet olmayan bir devlet, kurum, vatandaş cemiyeti çok zayıf olan kurumda mükavemet bölümümüz. Mən məsələn əslində o 5000-ə təəccüblənirəm. Mən təəccüblənmirəm ki, o azdır. Təəccüblənirəm ki, necə olur ki, bu 15 ildə təzik baxmayaraq və bir də deyirəm, o sizi anlatmasın ki, o 5000-dir. Əslində öyle situasiya ola bilər ki, o 5000 birdən-birə 500000-ə çevrilə bilər. Amma o dağıdıcı olacaq. Yəni mən onu arzulamıram. Ona görə ki, o yol, o üsul hamıya zərbələ gətirəcək və Azərbaycanı demokrasiya yox, əksinə anarkiya anarkiya aparacaq və bu çox qorxuludur.
Rəhman bəy, parlamentdə sessizinin rolunun tamam gözlənilməyən yerdən görsənən bir misalı gətirmək istəyirəm.
Buyurun.
Yaradıcılıq birliklərinin rəhbərləri, bu Rəssamlar İttifaqı, Kinematoqraflar İttifaqı, Teatr Xadimləri İttifaqı və s. prezidentə müraciət edərək çox hörmətli bir yazıçının parlamentə düşməməsinə təəccübləndiklərini bildirirlər. Onun xidmətlərini sadalayırlar. Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytına baxdım və həmin namizədə 168 seçicinin səs verdiyi deyilirdi. 1%-ə yaxınlaşmırdı. Yəni, sualı belə vermək istəyirəm ki, müraciəti imzalayan çox hörmətli ziyalılar demokratik cəmiyyətdə prezident halqa bu cür müraciət eləməzdilərmi?
Təbii, mən sizinlə tamam razıyam. Yəni, ola bilər ki, yəni seçki zamanı bir hörmətli adam, nüfuzlu adam, xidmətləri olan adam seçilməsin. Söhbət nədən gedə bilər? Söhbət ondan gedə bilər ki, seçki saxtalaşdırılıb, yoxsa saxtalaşdırılmayıb. Yəni, mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycanda əsas problem odur ki, persona yox, persona ətrafında söhbətlər yox, prosedura ətrafında söhbət olmalıdır. Mən hətta, məsələn, belə bir kəlam vardır, deyirlər ki, məqsəd üsullara bəraət qazandırır. Mən əksinə, üsullar məqsədə bəraət qazandırır. Hətta Azərbaycanlarda belə qorxulu bir kəlam var ki, bacarana can qurban. Ona görə mən məsələn o sizin müraciəti oxumamışam, amma siz deyən kimi belə müraciət ediblərsə bu çox gülüncdür.
Bəli, müraciətin böyük bir hissəsi özdə birinci hissəsi xidmətlərin sadalanmasına gedir, ikinci hissəsi bəzi pozuntulara gedir. Mən demirəm ki, pozuntu haqqında orada müraciət yoxdur. Sadəcə bu seçki ilə bağlı
prezidentə müraciət edirlər.
Nəyə görə prezident?
Məsələn, mən yenə deyim, o məktubu oxumamışam. Amma söhbət saxtalaşdırmadan gedirsə, o nüfuzlu adamlar, Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləməli idilər. Xalqa müraciət eləməli idilər.
Çox sağ olun, Rəhman bəy.